Es domāju, būtu nu kāds piezvanījis man un pateicis, par ko runāt, ko Rīga grib dzirdēt. Beidzot viens piezvanīja, bet nu, viņš teica trīskārtīgu eņģeļu vēsti. Tas ir to pašu, ko sludina jau kops Jānis saņēma šo grāmatu. Jā, pirmā draudze jau sāk sludināt trīskārtīgu eņģeļu vēsti. Un viņi ļoti labi to saprata. Un arī viss tas, ko Advents tauts šodien sludina, ir trīskārtīgi eņģeļu vēsti. Kas ir tās pamatā? Tās pamatā ir evaņģēlijs, glābšana, Kristus glābēs. Ja tas nav, tad jau mums nekas no ko sludināt. Daži varbūt domā, kristieši, ka trīskārtīgi eņģeļu vēsts ir atklāts grāmatas 13. Nodaļa. Tur tie zvēri, kas minēti. Es domāju, tur tik daudz mums nav ko galvu laust. Un mērot cigāru, kuram ir vilna, kāds kurš izskatās, vai viņš ir uzvilcis savu kažoku vai kādu citu. Kristus brīdināja savā laikā, jo nāks laiks tuvāk, kāda iespēja mums ir. Lielāka iespēja būs pievilties. Un tad, kad Jēzus Mateus 24. Nodaļā par to minēja, esiet uzmanīgi, esiet modrīgi, lai neviens jūs nepievīl. Tad vienīgais, kā mēs varam pastāvēt, ir spiesties tuvāk pie Kristus. Vērot visu laiku, kur ir Kristus, kur ir Kristus šo lielo notikumu laikā un spiesties viņam tuvāk. Saņemt no viņa padomu un spēku, neviens tevi nepievils. Ja tu meklēsi Jēzu savā ikdienas dzīvē un būs ar viņu tik tuvās attiecībās. Ja mēs tikai vienu brīdi gribam paši pastāvēt, nekas nesanāks. Man ļoti patīk līdzības. Kristus arī daudz runāja līdzībās. Atcerieties, man liekas, es pie jums vai kādreiz nerunāju par pazudušo dēlu. Un tur varat pētīt un mācīties vēl daudz ko. Man personīgi pazudušā dēla atgriešanās mājās neliekas tāds īsts piemērs. Jo viņš jau nenāca mājās tāpēc, kad pēkšņi viņam uzausa gaismu, ko es esmu izdarījis? Savu mīļo tēvu es esmu apbēdinājis, kurš pa mani rūpējies, kurš mani audzinājis, kurš vēl man visu labāko, es esmu aizgājis no viņu, viņu apbēdinājis. Viņš nenāca tāpēc mājās. Kāpēc viņš nāca mājās? Nu, tāpēc, ka cūks nedev viņam neko vairs ēst. Un bada sajūta. Un ko viņš sprieda? Pie tēva nav tāda diena, kad nebūtu ko ēst. Tur būs vienmēr. Un viņš gāja mājās ļoti labi. Un tēvs vienalga skrien pretī. Tāds ir debes tēvs. Jēzus gribēja parādīt. Nav svarīgi. Kāds ir tev bijis tas pamat iemests, kāpēc tu nāc mājās? Viņš tevi apkams, viņš tevi samīlēs, viņš tevi pagodinās. Viņš nāc mājās ar aprēķinu. Es teikšu, ka es neesmu cienījis būt par tavu dēlu, bet kas es būšu? Jūs esat lasījuši to? Es būšu algāds, kas ir algāds, kurš vienu nedēļu strādā tēvu laukā un tad aiziet pie tēva un saka, nu, esmu nopelnījis. Bija tā doma, viņam jeb nebija, jeb es esmu kļūdījies. Jā, viņam bija tā doma, es būšu algāds. Ar ko tēvs? Viņš neļauj viņam nemaz izposties. Starp citu, ir dažreiz kristieši arī, kuri varbūt domā tā, Es kaut kādā veidā izpelnīšos savu vietu debesīs. Man kaut kas vēl ir jāizdara, tas un tas un tas, un tad es būšu diezgan jau sapelnījies. Nekas jau nesanāks. Es varu būt mūžībā tikai kā dēls, un tas man jāatzīst. Un viss, ko visā mūžības laikā Dievs man sniegs, kad viņš man samīlēs, kad viņš man iepriecinās katru brīdi, tas viss būs tikai kā dēlam. Viņš saka, tu vari būt tikai dēls manās mājās. Bet šodien, kā jau jūs redzējāt, es nerunāšu par pazudušo dēlu, es runāšu par pazudušo meitu. Nu, nav jau svarīgi, vai meita vai dēls, tāpat kā dēls pazuda, var pazust jebkuru meitu šajā pasaulē. Bet ko Kristus gribēja parādīt pirmā līdzībā? Kāds ir mans tēvs? Viņš gaida tevi mājās. Gaida mājās. Un es ilgi esmu domājis par to. Es nesaku, ka jums arī tā jādomā. Es domāju, kurā brīdī tad tēvs mani ir apkampis. Jo tur bija teikts, ka viņš krita dēlam ap kaklu. Un es nevaru atrast nevienu skaistāku brīdi, kā tad, kad pestītājs bija pie krusta, un kad viņš sauca, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Viņš skatās, kur ir mans tēvs? Kur ir mans tēvs? Kāpēc viņš mani neapkampi visbriesmīgākā pārdzīvojumā? Mans tēvs ir apkampis Viktoru. Vai tā bija? Jo tajā brīdī kas notika? Pārplīca, priekškars. Un ko Jēzus teica? Tas ir piepildīts. Tieši to es gribēju. Tas ir piepildīts. Mans tēvs apkampis grēcinieku. Jo es mirstu viņu vietā. Viņš vedīs viņu mājās. Ecceļa grāmata, ļoti interesanta grāmata. Tur vismaz 10 līdzības jūs atradīsiet. Man liekas, neviens vecās derības tā neraksta tik daudz līdzības kā Ecceļs. Un šeit arī kaut kas ir pateikts. Šeit arī mēs redzam katrs sevi, kā Dievs mūs ir glābis, kā viņš ir gatavs glābt pat šīs pasaules lielāko grēcinieku. Vai tā var būt? Tad man ausīs skan šie kunga kalponas vārdi. Tad, kad jūs būsiet mūžībā, esat gatavi pārsteigumiem. Es necitēju, bet to domu pasaku. Kādiem pārsteigumiem? Kad jūs ieraudzīsiet tur to, par kuru jūs domājat, ka viņš tur nekad nebūs. Un neieraudzīsiet to, par kuru domājat, viņš tur noteikti būs. Tāpēc, ka notiek jau šī cīņa, un mēs tikai daudz ko redzam virspusēji. Tāpēc, ka vēl skan šī trīskārtīga eņģeļa vēsts, mēs varam ieraudzīt tur vislielāko grēcinieku. Un pat nezinot, kad tad viņš īsti atgriezies. Varam neieraudzīt to, par kuru domājam, kad no tam jau tur ir noteikti vieta sataisīta. Un ko Dievs ir gribējis parādīt ar šo līdzību? Kādu tēvu tādu gribēja parādīt Jēzus? Kā vīru. Tur ir rakstīts. Ko nozīmē vīrs? Ko nozīmē ģimene? Ka jūs manam tēvam būsiet dārgi mūžīgi. Šeit ir daudz ģimenes. Droši, jūs esat stāvējuši varbūt šeit, kad jums mācītājs uzdod šos vārdus, jautājums, un tad jūs sakiet savu ja. Un starp tiem jautājumiem ir jautājums, vai jūs gribat būt viens otram uzcīgi, kamēr dzīvosiet. Un lūk šeit ir parādīta līdzība, ka Dievs ir kā vīrs, viņš slēdz derību ar cilvēku. Ko tas nozīmē? Es gribu ar tevi būt kopā mūžīgi. Bet tu to var iedomāties, ka Jēzus uz tevi tā skatās un saka, ja tu netici, ka es tev mīlu mūžīgu mīlestību, tad palās ecceļu 16. Nodaļu. Tad pakavējies pie tā, kāda bija tava cerība šajā pasaulē, ka tu piedzimi. Šo nodaļu, protams, ecceļs rakstīja kā zināmu nosodījumu Jeruzalemē, Izraēļa tautai, lai viņi pārdomā vēlreiz, ka Dievs vēlas ar viņiem būt kopā mūžīgi. Lai viņi nenoniecina šo vēlmi un šo lielo izdevību, lai neaizlaiž garām uz mūžīgiem laikiem. Un tāpēc viņš runāja uz šo meiteni. Un tur ir teikts, cilvēka bērns, kas tad bija noticis? Tā saka tas kungs Dievs Jeruzalemē. Pēc izcelsmes un dzimumu tu esi no Kanānas zemes. Tavs tēvs bija amorietis, tavu māti hetiete. No kurienes mēs esam? No kurienes? Es esmu, tu varbūt teiksi, 4. Paudzes adventists. No un tad tu piedzimi svētāks nekā citi piedzimi. Svētāks, kā varbūt tur kādam klaidonim piedzimst bērns. Tāds pats. Tāds pats no Kanānas zemes. Vismaz es esmu no Kanānas zemes. Man nebija nekādi iepriekš sagatavotu lauru vai iespēju. Tavu piedzimšanu tajā dienā, kad tu piedzimi. Nepārgriezi tavu nabas saiti ar pasauli. Jā, tiešām, kas tev viņu pārgriezīs? Es izlasīju vienu citatu no Lielās cīņas, un man tas iepatikās. Tur 380. Lapspusē originālā, ja jūs vēlties arī mājās ar palsīt vēl to tālāk, tur ir rakstīts, kā šī līdzība arī attiecas uz trīskārtīgo eņģeļu vēsti. Un tur ir teicis tā, draudzes pārbaudei un tīrīšanai sūtītā Dieva vēsts skaidri atklāja, cik liels bija to skaits, kas pasauli mīlēja vairāk nekā savu kungu. Ar zemi vienojošās saites bija stiprākas par viņu ilgām pēc debesīm. Interesanti. Nabas saite, kas vienoja ar pasauli, ar pagātni, ar grēcīgo dzīvi, ar Kanānu, bija stiprāka nekā saite, kas vienoja, jeb kas ienesa manā sirdī ilgas pēc debesīm. Mīļais Dieva bērns, kas tev ir stiprāks? Vai tu tā ilgojies pēc debesīm? Kad tu rītā, vakarā un dienā, un naktī pamodies lūdzu, lielais Dievs, palīdzi man, lai iedenieks neatjauno man to nabassaita ar pasauli, lai viņš kaut kādā veidā mani nepiekrāpj, lai es varu aiziet līdz mērķim. Nepārgriez tev nabassaiti, nenomazgāja tevi ar ūdeni, lai tu būtu šķīsta, nenobērza tevi ar sāli, neietin tev autos. Un vēl sliktāk, neviena acis neapžēlojās par tevi, lai tev parādītu mīlestību un sniegtu palīdzību. Tieši otrādi. Tevi izmeta laukā. Tik maz tevi ievēroja tajā dienā, kad tu piedzimi. Un tad šis skaistā priekvēsts. Izmeta tevi laukā, bet es gāju garām. Tas ir tavs dārgais pestītājs. Viņš gāja tev garām, redzēja tevi atstāt, tavās asinīs ķeprojumies. Ķeprojumies. Man patīk tas vārds. Jūs esat redzējuši, kā bērni ķeprojas, ne? Māmiņas, jūs varat uzreiz pateikt, kad viņš varbūt piepūties sarkans un ķeprojas, ko viņš grib, vai viņam ir pamaz tur ēdamā bijis, vai viņam vēdriņš čāp, vai viņam nav labs prāts par kaut ko, kāpēc viņš tur ķeprojas. Jūs varat pateikt, kāds ir viņa mērķis, uz kurienu viņš ķeprojas. Neko nevaram pateikt. Cik skaists salīdzinājums. Mēs šajā pasaulē piedzimām, ķeprojāmies. Jā, māmiņa ar pirmo dienu jau piespiedus pie krūtīm, nesa mūsu skapsētu lēnām. Vēlāk stūma ratiņiem. Tad mīļi draugi arī palīdzēja. Tad es jau braucu ar trīs ritenīti un beigās ātrāk un skatos, o, cik tu jau kapiem. Tāda ir mūsu dzīve. Ja nebūtu man atradis dārgais pestītājs, nebūtu nācis man garām, kad es tur ķeprojos šajā pasaulē, tad tā arī noķeprotos līdz galam. Un tas arī būtu viss. Bet ko viņš teica? Un tas ir tas, ko jūs bijat ierakstījis sev. Tev būs dzīvot. Tas ir apsolījums ja pavēle. Apsolījums vai pavēle, kas tas ir? Abi divi, ja? Nē, tas ir apsolījums. Tev nebūs tikai jāķeparojas. Tev nebūs tur jāguļ tajās neapkoptam šai pasaulē. Tev nebūs tikai jāpeld tā, kā viss peldēs. Ja kāds par tevi apžēlosies, un labi, neapžēlosies, neko darīt. Tev būs dzīvot. Kāpēc? Es gribu, lai tu mūžīgi dzīvotu. Un lūk, Dievs tagad audzināja šo meiteni, audzināja par savu bērnu. Audzināja tevi un mani. Ja tev kādreiz ir grūti šeit cīņā un liekas, nezinu, es velti necīnos, tad atceries šo piemēru. Ja tu sēdi šeit, un pat ja tu šeit nesēdētu, tad mēģini ieklausīties. Nav bijis tā, ka viņš ir aizgājis tev garām un nebūtu tev teicis, tev būs dzīvot, tu vari dzīvot, tu vari būt cits cilvēks, tu vari būt uzvarētājs šai pasaulē. Es gribu, lai tu mūžīgi dzīvot, es slēdzu ar tevi derību, laulības derību. Cik skaists piemērs. It kā Jēzus runāt uz grēcinieku un saka, mans tēvs grib tevi kā dēlu mājās, ļoti mīļu, bet viņš grib tevi mūžīgi mājās. Paskaties tur Ezekieļa šo līdzību, un tu sapratīsi. Viņš bez tevis ir zaudējis visu. Viņš grib tevi mājās. Kas var būt skaistāks? Un tas šeit tālāk ir aprakstīts, kā viņš viņu kopa, kā viņš viņu audzināja. Tikai ar vienu domu tev būs dzīvot. Un tad notika kaut kas bēdīgs. Te teica, ka cilvēks paļāvās uz savu skaistumu. Paļāvās uz savu skaistumu. No kurienes tas nāk, ka mēs paļaujamies uz sevi? No kurienes? Tas nāk no lielā meistara Sātana, kurš debesīs bija tiešām ļoti skaists un ļoti tūl Dievam, kurš sēdēja tajā vietā, kuri paredzēts tagad tev sēdēt, kad Kristus atnāks pie Jēzus labās rokas. Un tāpēc šis pretnieks darīs visu, lai tu tur nenonāktu. Lai tu sāktu skatīties uz sevi un teikt, man jau neko vairāk nevajag, es esmu tagad ļoti skaists, es varu pats dzīvot, es esmu ļoti gudrs. Sākt skatīties savu skaistumu un aizgāja iedainieku laukos. Briesmīgi, skumji. Ezekieļa šīs visas desmit līdzības ir zem tiesas laika spriedumiem. Mēs arī dzīvojam zem tiesas laika. Tā ka mums arī bieži jāizšķirās ļoti ātri. Mēs nevaram vilcināties savā dzīvē un tikai priecāties par it kā kaut ko sasniegt. Mums ir jāatcerās tiešām, ko Dievs ir manis dēļ darījis. Kā viņš man ir tērpis, kā viņš man ir audzinājis. Mēs šodien mācījāmies, cik brīnišu augli Dievs audzina tavā sirdī. Brīnumu, kā viens autors teica, tas ir brīnišķīgs mīlestības koks, kas nes šos skaistos augļus. Tas ir koks līdzīgs dzīvības kokam. Kur katru mēnesi būs savāds augļus, tas ir Dieva brīnums. Šai pasaulē nav tādu koku, kur katru mēnesi savs augļus pie vienu un tā pašu koku. Tavā raksturā var izjaukt brīnišķīgas lietas, un to dara Dievs. Un viņam ir skumji. Un tāpēc viņš šo nodaļu noslēdzot saka tā no 59. panta. Jo tā saka Dievs, tas kungs, es tev tā darīšu, kā tu esi darījis. Tu nepildīji zvēras un pārkāpi derību. Kas pienācās tagad šai neusticīgai, izaugušai meitenei, sievai, kas pienācās? Vai nu nomētāšana ar akmeņiem, vai sadedzināšana ugunī? Un Dievs pasaka, tu esi pelnījis, lai es tā patrīkotos. Bet pirms tavs vārds nāk tiesā, es vēlreiz uz tevi gribu runāt. Un es tev dodu vēl vienu izdevību. Vēl vienu izdevību. Kādu? Bet es pieminēšu savu derību, ko es slēdzu ar tevi tavās jaunības dienās un slēgšu ar tevi mūžīgu derību. Es esmu gatavs, Dievs saka, vēlreiz uz to, ko mēs jau esam darījuši. Es gribu atjaunot šo derību. Es gribu jaunu derību. Es slēgšu tavā sirdī šo paklausību, šo mīlestību. Tevi es negribu pazaudēt. Tu man esi ļoti, ļoti dārgi. Vai tu saproti, cik tu dārgs esi Kristam? Tu esi kādreiz tā domājis. Tu esi klusi raudājis par to, ka tev kaut kas nav izdevies, ka tu esi savu dārgo glābēju sāpinājis. Kāds var pārmest un teikt tā, oh, nav nemaz tik traki, var izgrēkoties. Un Dievs jau vilks man tāpat atpakaļ. Jā, viņš vilks. Viņš darīs. Vai viņš var piedot vislielākam grēciniekam šajā pasaulē? Kāpēc tad, kad beidzās otrais pasaules karš, kad piesprieda nāves sodu šim ģenerālu štābam vācu, kāpēc viņiem teica, vai gribat kāds tikties ar mācītāju pirms nāves sodas tiks izpildīts? Bija tādi, kuri teica, ne, es pats atbildu par to, ko esmu darījis. Bet, cik zināms, pat Keitels, kurš parakstīja šo kapitulācijas līgumu, varbūt skuras sirdsapziņas miljoniem cilvēku aizgāja bojā. Viņš ļoti nožēloja, ka tiešām viņa kamerā atnāca šis mācītājs, un viņš ar asarām lūdza pestītāju, piedod man, ko es esmu darījis. Piedod, ka es biju tā apstulbis. Kristus var piedot. Tieši tā, kā šeit ir rakstīts. Tu esi pelnījis saņemt to, ko tu esi darījis. Bet es tev dodu vēl vienu iespēju. Dodu vēl vienu iespēju. Un šī tava pēdējā iespēja var būt. Cik brīnišķīgs ir Jēzus. Sakiet, vai Dievs pa priekšu no manis gaida soli uz mūžības pusi, ja viņš nāk man pretī. Kā jūs esat iemācījušies, lasot Bībelē? Viņš nāk pretī, vai ne? Jā. Ja jūs izlasīt Pāvila vēstuli romiešiem 5. nodaļā 8. pantā, tad tur ir teicis. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Mēs pa mājām nedomājām. Un viņš pienāk un uzliek rokas plecs un saka, tu zini, ka es esmu tavs grēks viss samaksājis. Tu nāksi mājās. Es ilgojos pēc sevis. Tā ir brīnišķa mīlestība. Tā ir jauna dzīve. Trīskārtīga eņģeļa vēsts nav tikai mīlestība un sludināt. Nu, grēko vien tevi izglābs. Nē, arī jauna dzīve. Jēzus saka, tad tagad nāc ar mani kopā. Es tevi sargāšu. Tikai neatkāpies no mani nesoli. Cik brīnišķi šī piedošana. Tur ir šis ebreju vārds kapar. Kapar. Apsekt. Es apsekšu pilnīgi. Tad, kad šķirstu būvēja, bija teikts, ka viņi apsēdza no virspuses un no iekšpuses ar piķi. Tur arī lietot šis vārds kapar, to koku neredzēja nemaz. Kad Jēkabs nāca mājās un dzirdēja, ka Esavs nāk pretī, viņš sūtīja dāvanas viņam tur, ganāmpulks un kaut ko tur dāvināja. Kāpēc? Viņš gribēja viņu vaigu apsēt, lai tur dusmas nav vairs. Jēzus ir ne tikai piedevis tev, viņš ir ne tikai apsēdzis, bet viņš ir kāpar tavu grēku noslaucījis. Ka pat neviens mūžībā uz skatoties tevi neredzēs tur neko. Tā ir mīlestība. Tas ir Dieva darbs. Bet tai pašā laikā arī viņš saka, es tev piedāvāju mūžīgo dzīvi, bet ļauj man tevi vadīt no spēku spēku, ļauj man tev vadīt no uzvaras uz uzvaru. Dod man savu roku, esi tu mans bērns. Neaizmirst šo unikālo līdzību. Šīs vieno vispārsteidzošākām līdzībām visā Bībelē, kur tiek atklāts šīs dubultās rūpes, Dievs kā tēvs un kā vīrs. Ļoti skaisti. Un kad es par šo mācījos un pārdomāju, ziniet, man ļoti aizskāra viena līdzība, ko Kristus teica, un tikai daži vārdi. Un kāpēc? Un es līdz šodienai meklēju vārdus, kā es to varētu izteikt, un nevaru izteikt. Tas ir Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļā, kur viņš stāstīja līdzību par to, ka jābūt nomodā, un lai jūsu gurni ir apjosti, jūsu lāpus, lai deg, tur 35. Pantā, esiet līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, ka tas nāks un klaujies. Gaidiet savu kungu atnākot, tur ir paskubinājums. Kas tad notiek parasti, ka kungi jeb valdnieki atnāk mājās? Ko tā kalpi dara? Kalpi saka, nu, mēs tad nogaidījāmies tad. Mēs varam iet gulēt. Nē, viņi jau pa priekšu saka, ko tev darīt, kādu godu tev parādīt, kur tev galdu klāt un tā tālāk. Bet šeit ir pavisam kaut kas citādāks. Nevienā valstī nekad vēl tāds nav kaut kas noticis. Un kas tur ir? Svētīgi tie kalpi, kuras kungs pārnāca, atrod nomodā. Tiešām es jums saku, viņš apsēs priekšautu, tos apsēdinās, apstaigās visus un tiem kalpos. Ziniet, kad man ir slikts garstāvoklis, ja man kāds varbūt ir sasāpinājis, jeb es esmu Kristu sāpinājis, tad es raudu. Man birst asars lasot, es lasu šo rakstvietu. Kāpēc? Kad ja es palikšu uzticīgs, viņš teiks, Viktor, atsēdies. Un viņš apjozīsies un kalpos arī tev, visiem. Tu vari pateikt, ko viņš darīs? Es nevaru. Virs zemes es zinu, ka viņš pirms šķīrās nomazgāja kājas, saviem zemes bērniem parādot, ka viņš viņus mīl līdz galam, un viņš ir gatavs viņai pazemoties līdz zemē. Bet ko šeit tas nozīmē? Vienīgais ķēniņš universā, kuram ir visa vara, un viņš teiks atpestītiem atsēžties, un viņš tev kalpos. Viņš varbūt apkams tevi un spiedīs pie sevis un teiks, kā es priecājos, Daumant, ka tu esi šeit, ka tu zināt, kā es ilgojos pēc tevis, kad es tevi meklēju, ka tu zināt, kā es raudāju, ka es redzēju, ka tu pagriezi man muguru, ka tu izvēlējies savienoties ar to veco naba saiti un domāju, padzīvošu vēl tā mazliet priecīgāk. Kā man tas sāpēja? Kā man sāpēja, ja tavi soļi neskanētu šeit jaunā Jeruzalemē? Viņš apkams visus, tebi teica, katru tevi apkams un izteiks savu prieku tādu, kādu tu nekad nesredzēsi. Tev būs pavērta mute varbūt, un tu nevarēsi viņu aizvērt aiz brīnumiem. Un tu visā mūžībā domāsi par to, cik brīnišķīgs ir mans pestītājs. Tu tici tam? Ja tev slikts garstāvoklis kādreiz palas šo pānu, tev pāries. Tad nobirnās asars. Tu domāsi par šo brīdi, ko Jēzus man teiks. Varbūt viņš ilgi spiedīs pie sevis. Man nav vārdu. Es domāju, mēs arī nespējam iedomāties, ko viņš darīs. Bet viņš liks tev apsēsties un tev kalpos visiem. Tas būs kaut kas jauks. Tu gatavojies uz šo? Ziniet, es to varbūt, es pie jūga laikam runāju. Es nezinu, cik jūga pie jums ir pieņemts. Es tā domāju, ja trešā daļa zāles būtu aizmirsts, es droši, ka būtu beidzis, bet tā nav. Pat cik man ir izdevība darīja kalpotāju saucamā senjoru namā, un tad, kad es eju pie šiem cilvēkiem, tie jau nav adventisti visi. Tur ir cilvēki, kuri var staigāt, viņi arī atnāk uz dievkalpojumu. Tur ir cilvēki, kuri nevar staigāt, viņi labprāt lasa arī bībelīti un lasa garīgas grāmatas. Tur ir cilvēki, kuri var runāt, tur ir cilvēki, kuri pat nespēj parunāt. Tur ir cilvēks, kurš var pateikt, es neticu Dievam, es saku viņam, bet vai es drīkstu pielūgt, es jau atnākšu atkal pie jums, mēs parunāsimies, vai es drīkstu pielūgt pie jūs gults. Viņš saka, jā, kāpēc nē? Es nezinu, vai kāds kādreiz par viņu lūdzu, viņš ir dzirdējis kaut ko, un kad es lūdzu, viņam sāk birt asas. O, es eju priecīgāks mājās un domāju, nākamreiz jau es varēšu viņu ko vairāk parunāt. Bet spīja pie cita, un viņš pat parunāt nevar. Viņš arī nevar pastaigāt. Un man ir doma galvā, ak, Dievs, nākamais ceļš viņam būs kapsēta. Vai viņš būs? Viņš būs viens no tiem diviem. Vai nu viņš būs mūžībā izglābts, ja pazudis? Saka Dievs, ko man viņam teikt? Viņš man atbildēt nevar. Cik viņš saprot? Vai es varu lūgt? Ak, piedodi, ko viņš ir darījis savā dzīvē sliktu. Viņš jau nevar atkārtot man lūgšanu. Es viņu soļus nedzirdēšu tur pa koridorējam, bet vai es viņu dzirdēšu jaunā Jeruzalemē, kad viņš staigās par šim zelta ielām? Kā tu, mīļais Dieva bērns, izturies pret cilvēkiem, kas ir tev apkārt? Jā, starp viņiem ir dažkārt tādi, kas mums ļoti varbūt nepatīk. Lai viņi tev nepatīk tikai īsu brīdi. Bet zini, ka tu cilvēku sastopi tikai uz īsu brīdi. Un tu atstāsi kaut kādas pēdas viņu sirdīs, viņu dēslēs. Esiet mīļi viens pret otru. Arī tad, ja jūs viens tur otram kaut ko neizdariet pareizi. Esiet mīļi, atcerieties šo notikumu, ko Dievs teica pazudušai meitai. Mans pienākums būtu tev tāda atbildēt ar to, ko tu esi darījis. Bet es tev apkampu vēlreiz. Vēlreiz. Nu, apkampu vēlreiz tu grēcinieku. Apkampu vēlreiz to, kas tev dara pāri. Samīļa vēlreiz viņu. Pasaka viņam, ka pestītājs viņu gaida mūžībā, lai viņu apsveiktu. Un ja viņa tur nebūs manis dēļ, un es domāju, ja kāds no šī pansionāta ļaudīm nebūs tur, un Kristus teiks, zini, Viktor, ja tu būtu tur vairāk pie viņa lūdzes, ja tu būtu lūdzes, lai piedod viņa grēkus, viņš būtu šeit. Jūs redzat, kādas dzīvē ir problēmas. Mūsu dzīve ir atbildīgāka, nekā mēs domājam. Tā ir trīskārtīga eņģeļa vēsts. Spiedies tuvāk pie Kristus, lai tu kļūsti jūtīgāks pret pasauli. To, ka pasaule izvēlēsies bojājas ceļu, arī zināms. Bet kā jūtīsies tavs dārgais pestītājs, kad aiz tās uguns sienas, kas ir rakstīts atklātas grāmatas 20. Nodaļā, viņš atvadīsies no tiem, kuri aizies mūžīgā pazušanā, ka šī uguns siena tev neatklās, vai Jēzus raud, vai kā viņš pārdzīvo to, ka viņa dārgi cilvēki, ko viņš radīs, un gribēja izglābt, nav starp izglābtiem, kad viņiem jāiet pazušanā. Padomāsim par cilvēku vērtību, padomāsim par to, ko Kristus ir darījis. Un ja iedniekam izdodas tevi sakaitināt, tad atceries 16. Nodaļu. Es jau pats nāku no Kānānas zemes. Ja es nebūtu ļāvis dargam pestītājiem pārgriezt to naba saiti ar šo pasauli, es tāpat neilgotos šodien pēc mūžības. Lai debes tēls tev palīdz, kaut tu nemitētos ilgoties pēc mūžības, pēc savu glābēju. Kaut tikai šī viena mirkļa dēļ es gribu redzēt, kā pestītājs mani apsēks un kā viņš priecāsies, ka tu esi izglābts. Domā par to. Dievs, lai tev svētī. Āmeni.